valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 21 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e Kosovës thonë se në asamblenë e përgjithshme të OKB-s do të ketë rezolutë e cila do të jetë e favorshme për Kosovën. Qytetarët shqiptar në jug dhe ata serb në veri të Mitrovicës thonë se gjendja tashme e qytetit të ndarë të Mitrovicës duhet të ndryshojë. Irani e ka filluar mbushjen me karburantët të centralit atomik në Bushehr. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Teheran. Irani e ka filluar mbushjen e centralit të parë atomike që është ndërtuar nga Rusia. Reaktori në qytetin në port në pjesën jugore të Iranit, Bushehr, ka startuar në ceremonin në të cilën merrni pjesë zyrtar iranian dhe rus. Në njoftimin e Organizatës për Energji Atomike të Iranit, thuhet se inxhinierët e kanë filluar mbushjen e reaktorit me karburant në praninë e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike. Sydney. Në Australi kanë përfunduar sot votimet për zgjedhjet parlamentare që ishin më të barabarta të për disa dekada. Sipas parashikimeve të para, Partia Laboriste e kryeministres aktuale Julia Gillard po udhëheq me një diferencë të vogël kundër Partisë Liberale të Tony Abbottit. Rezultatet e para të zgjedhjeve priten më vonë gjatë ditës. Kabul. Senatori amerikan John Kerry tha se presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka premtuar se do ta respektoj pavarësinë e trupave antikorrupsion. Zoti Kerry, që e vizitoi Afganistanin në fillim të kësaj jave, para se të shkojë në Pakistanin e goditur nga vërshimet, tha se ishte kthyer dje në Kabul pasi Karzai kishte thënë atij se dëshironte të bisedonte edhe më tepër për çështjet e korrupsionit. Islamabad. Donatorët kanë dhënë afro 500 milion dollar për viktimat e vërshimeve shkatruese në Pakistan. Sipas OKB-s, mbrëmvon është llogaritur se në Pakistan kanë arritur 490.7 milion dollar, ndërsa janë premtuar edhe 325 milion dollar të tjerë. Nga vërshimet shkatruese në Pakistan, vlerësohet se janë prekur 20 milion njerëz. Kombet e Bashkuara kishin bërë thirrje për ndihmë të menjëhershme prej 460 milion dollarësh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Analistët në Prishtin të rreqin vërejtjen se miratimi eventual i rezolutës së Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do ta minimizonte rolin pozitiv që kishte mendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Por një mundësi e tillë hidhet poshtë nga zyrtarët e qeverisë, të cilët thonë se nëse do të ketë rezolut, ajo do të jetë në favor të Kosovës dhe në harmoni me mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës pret që rezultatet e sesionit të radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në çështjet që kanë të bëjnë me Kosovën të reflektojnë me mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ndërkohë, analistët tërheqin vërejtjen se kalimi eventual i rezolutës së propozuar atje nga Serbia do të minimizonte rolin e ndikimit politik që pati mendimi pozitiv i GND-s për pavarësinë e Kosovës. Por një gjë të tillë nuk e pret dhe nuk e beson zëvendës ministre jashtme Vlora Qitaku. Ajo thotë se nëse do të nxirret ndonjë rezolutë nga Asambleja e Përgjithshme, ajo do të jetë në favor të Kosovës dhe në harmoni me mendimin e GND-s.
Në rast se do të ketë rezolutë miratuar nga ana e Asamblesë Përgjithshme për përmbylljen e procesit në GND, ajo do të reflektojë opinionin e GND-s e jo diçka tjetër.
Analistët ndërkaq tërheqin vërejtjen se nëse rezoluta e propozuar serbe kalon, atëherë ajo do të kishte pasoja politike për Kosovën. Driton Lajçi thotë se duhet pritur diplomacinë evropiane dhe amerikane nëse do t'ia dalin që ta bindin Serbinë që të heqë dorë nga rezoluta, pasi që edhe modifikimi misaj si pasti nuk paraqet ndonjë zgjidhje.
Nëse ajo kalon do thotë që do të ishte një situatë të jetë e paimagjinueshme, atëherë do të balancohej, do të minimizohej roli politik i mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili është në favor të deklaratës shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Besoj që nuk do ta merr votën e duhur për të miratuar, sepse do të ishte e pa kuptim, jo logjikshme që të votojnë një draft rezolute cila është në kundërshtim me mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, organ ky i organizatës së Kombeve Bashkuara.
Analisti Driton Laçi thotë se Serbia është në avantazh pasi që ky vend tashmë e ka dorëzuar e para draft rezolutën e saj në New York, andaj sipas tij, nismat e ndonjërit nga vendet mike të Kosovës për ndonjë rezolutë tjetër nuk mund të procedojnë pasi që bëhet fjalë për të njëjtin problem.
Serbia veç është një hap përpara, ajo veç e ka dorëzuar zyrtarisht draft rezolutën e vet për rezolutën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sipas procedurave diskutohet apo hyn në projekt rezoluta e parë dhe e dyta nuk ka mundësi që për të njëjtën çështje të draftohen të dorëzohen dy projekte rezoluta. Prandaj kjo është një situatë pa lakmushme, pa pritur, madje edhe pa favorshme për ato shtete të cilat duan ta respektojnë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Në anën tjetër, zëvendës ministrja e jashtme Vlora Qitaku thotë se Kosova nuk është vetëm dhe se ajo sjellën në të kaluarën bë shtetet nga miqtë e saj ndërkombëtare. Ajo thotë se mund të sigurojë qytetarët e Kosovës edhe në Asamblenë e Përgjithshme, Kosova do të dalë fitimtare në raport me Serbinë, sikurse edhe në procesin para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Unë vetëm mund të sigurojmë që ne po bëjmë gjitha përgatitjet, ne gjithmonë kemi bashkërënduar përpjekjet dhe hapat tonë me partnerët tanë ndërkombëtar. Edhe në Asamblenë e Përgjithshme nuk do të jemi vetëm. Ne besojmë që edhe në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s do dalim të suksesshëm.
Sesioni i radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara pritet të nisë nga mesi i muajit shtator. Kosova nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, andaj edhe nuk mund të merr pjesë atje, por shpreson që pikpamjet e saj të paraqiten dhe mbrohen nga vendet mike. Por pavarësisht këtij fakti, tashmë është paralajmëruar që në New York të udhtojnë udhëhecet më të lartë të Kosovës, të cilët në marginat e këtij sesioni pritet të zhvillojnë takime me përfaqësues dhe udhëheqës të shteteve të ndryshme botërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët shqiptarë në jug dhe ata serb në veri të Mitrovicës thonë se gjendja tashmë e qytetit të ndar duhet të ndryshojë. Më tutje ta theksojnë se situata aktuale në këtë pjesë të Kosovës nuk i konvenon asnjërit komunitet. Anketën me qytetarët e ka përgatitur korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Xhelal Baftiu, qytetari Mitrovicës, i cili për një kohë ka jetuar në veri, thotë se politikanët e Kosovës që nga përfundimi i luftës kanë premtuar se do ta bashkojnë qytetin e Mitrovicës, por një gjë e tillë nuk po ndodh edhe 11 vjet pas lirimit.
Zgjidhje kanë ofruar prej 99-s, u bë 11 vjet pas një përshtatje që ka zgjidhje. Në njëm i Mitrovicës, kompanu para luftës edhe mas të luftës në anën veriore, një detyrue ka shit banesën, një detyrue ardhmena, për një kohë gjatë sigurisë ka zgjidhje.
Kurse Muhamet Fazliu mendon se institucionet e Kosovës duhet të jenë më të vendosura kur bëhet fjalë për veriun e Mitrovicës.
Çështja dhe kriza e Mitrovicës është problemi i kamocëm dhe mbetet i njëjtë sikur para 10 viteve dhe për këtë arsye angazhimi i tyre duhet të jetë më konkret. Në qoftë se ligjet dhe kushtetuta vlen për këtë pjesë ku jemi këtu, duhet të vlejë njësoj edhe për Zveçanin, edhe për atë pjesën që i thojnë veri, edhe për Prishtinën, edhe për gjithë qytetarët. Kjo është asgjë më tepër.
Emine Tahiri shpreson se problemi Mitrovicës do të zgjidhet, por për gjendjen aktuale fajson leadershipin kosovar.
Po shpresojmë veç valla një herë për herë ju, se vallojën sa mesnatit tont parlamenti ata kritikan, taj ata njëherë duhet mu meron një gjutë tont për zbash, taj mu bëllë të një farë zhvillimit e na mu me konë gjitha në pjesën vërjurë, ma tiju një shoqikë në agjës tem, që 10 vite është në ndonë të fëmive.
Nuk ka vullnet të mirë që të zgjidhet çështja e Mitrovicës, por herët avon, populli do të bashkohet, thot Qemail Sokoli.
Megjithatë populli një ditë s'ka çare pa u bashku, sepse bashkëjetesa edhe lumi i bër nuk është lumi i ndarjes, vetëm lumi i bashkimit, sepse arterje e jetesës këtu, edhe mentaliteti aty në qytetarëve që kanë jetuar më herët, po flas për palja serbe, ka qenë për bashkëjetesë. Çka është, domethënë duhet të ekzistojë vullneti i mirë i të gjithëve dhe bashkë ku jetën më me perspektivë.
Nga ana tjetër, edhe Elena Stankovic, banore e pjesës veriore të Mitrovicës, thotë se një ditë qytetarët do të bashkohen.
Megjithëse narod në severu je dosta takoreçi konservativën.
Njerëzit në veri mund të them se janë të mbyllur dhe të varur nga Beogradi. Nëse dikush nga Beogradi thotë se diçka është e mirë, ne mund ta përkrahim atë, çkado që të jetë në të mirën tonë. Ajo që është rëndësishme që serbët, të cilët janë intelektual, do duhet të vendosin për ne, e jo ata të cilët po na përfaqësojnë tani. Është e pashmang shmangshme që kurdoherë të dyja komunitetet do të jetojnë bashk, tha Stankovic. Kurse Nikola Pavlovic mendon se gjendja e veriut të Mitrovicës nuk mund të mbetet gjatë kështu siç është.
Pa sigurisht ndonë ne bi trebuo da bude ovako kako jest.
Me siguri që nuk është mirë që kjo situatë mbetet kështu siç është sot, nëse do të isha pyetur unë, kjo kur nuk do të ishte kështu. E di se si ka qenë dhe sigurisht që nuk do të kthehet gjendja ashtu siç ka qenë më parë, tha Pavlovic. Ndërsa Daniela Janković shprehet.
Pa dosokonosti drugačije verujem da bi moglo, zašto da neako dva čovjeka umeju da se dogovore, uopšte nije bitno ni ko je suveren, ni ko je nacije.
Të ishin rrethana të tjera, kishim mundur të jetojmë së bashku me të gjitha komunitetet. Nëse janë të gatshëm për paqe, ne mund të jetojmë bashk, por nëse nuk mund të merremi vesh, atëherë mund të jetojmë edhe me komunat të ndara, tha Janković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni nuk janë në nivelin e duhur, pasi ende mungon toleranca dhe besimin mes shqiptarëve dhe maqedonasve, ka vlerësuar ambasadori i OSBE-s Jose Luis Herrero. Mendim të ngjashëm kanë edhe ekspertët dhe përfaqësuesit e sektorit civil në Shkup. Për këtë ata fajsojnë partitë politike që sipas tyre nuk kujdesen sa duhet për raportet ndëretnike në Maqedoni. Ndërkohë, qeveria ka njoftuar për financimin e aktiviteteve të sektorit civil me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve ndëretnike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Pas vlerësimeve të fundit të ambasadorit të OSBE-s Jose Luis Herrero se raportet ndëretnike nuk janë në nivelin e duhur, në veçanti në zonat e përzierë etnike si Çështja dhe Struga, ka bërë që qeveria të del me një vendim për financimin e projekteve të 10 organizatave jo qeveritare për të ndihmuar forcimin e besimit ndëretnik, tolerancën dhe sfera tjera që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndëretnike. Për nivelin jo të mirë të raporteve mes shqiptarëve dhe maqedonasëve, flet edhe Agim Dauti, që është kryetari i Komitetit për Marrëdhënie Ndëretnike në Srug.
Një ndasi ndërmjet komunitetëve më të mëdha se maqedonë dhe shqiptare dihet. Kush janë faktorët të kësaj? Janë disa politikanë, për shembull, disa ngjarje që ndodhin, disa deklarata që i prishin këtë raport.
Deklaroi Agim Dauti. Edhe ligjëruesja universitare Mirjana Malevska fajin për përkeqësimin e raporteve ndëretnike i hedhë partive politike. Kjo si pasaj dëshmuot edhe në anketën e fundit që ka realizuar Universiteti Evropës Juglindore në Tetov në bashkëpunim me programin për zhvillim të kombeve të bashkuara.
I bez anketa, godon është të slushame i gledame, znajme dhe ka politički të lideri.
Edhe pa këtë anketë nga jo që shojmë dhe dëgjojmë, dim se liderët politik din që t'i keq përdorin gjenjet e qytetarëve që të përfitojnë pikë politike në luftën e pa kompromis për pushtet. Pra partit jo që nuk punojnë, por përkundrazi, ndikojnë në përkeqësimin e raporteve ndëretnike që është shumë rrezikshme për vendin, deklaroi Malevska. Qendrim thuajse të ngjajshëm dan edhe lëvizja qytetare zgjohu.
Qytetarët vetë janë të lodhur nga këto çështje dhe kërkojnë një ekonomi të fortë, një ekonomi të mirëfill punësime, si dhe perspektive euroatlantike, dhe nuk duan që të miren me njëri tjetrin dhe të tendosin marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve. Por, për fat të kesh marrëdhënie ndëretnike po bëhen peng të politikës qendrore dhe do sot varësisht nga nevojat e politikave qendrore dhe marrëdhënie ndëretnike të ndosen ose jo.
Deklaroi kryetari i lëvizjes qytetare zgjohu Artan Grubi. Por për të përmirësuar këto raporte ndëretnike që sipas ekspertëve janë tensionuar nga politika, qeveria ka vendosur të financojë projektet e së paku 20 organizatave jo qeveritare, të cilat do të përfitojnë 200.000 euro për projekte të ndryshme ndëretnike.
Qëllimi i këtij programi është që të kontribuojë në përforcimin e bashkëpunimit me sektorin jo qeveritar dhe mbështetjen e tyre në përforcimin e besimit të ndërsjellë, tolerancës dhe mirëkuptimit në mes bashkësive të ndryshme etnike që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Dhe me këtë të kontribuojnë në lehtësimin e procesit të implementimit të suksesshëm të marrëveshjes së orit.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri Abdulaqe Mademe. Nga lëvizja qytetare zgjohu kanë mirëpritur nismën e qeverisë, duke shprehur besimin se me ndarjen e fondeve ajo nuk do të tentojë që të vendosë kontrollin mbi aktivitetet e sektorit civil, i cili deri më tani është financuar vetëm me donacione të ndryshme nga komunitete ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Zyrtarët e Kosovës thonë se në asamblenë e përgjithshme të OKB-s do të ketë rezolutë e cila do të jetë e favorshme për Kosovën. Irani e ka filluar mbushjen me karburant të centralit atomik në Bushehr. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.